Зініс перпасовля нотикумі.
Vasarā Latgales redzējis klausētojos uzmanībai ziņas par notikumiem pasaulē ar tom studijā Lauri Sondere. Ukrainas armijai nīlē ir pieteikamas dzēvo spāka rezervis, dēļ tam notiek gatavota jauna mobilizācija. To preses konferencē Kijevā paziņo Ukrainas aizsardzības ministrs Oleksijs Reznikovs. Amatpersona nūroda, ka parlamenta apstiprinotais mobilizācijas plāns vēl nav aiztinots, vietam nav, jo izsludino jauna mobilizācija, ka palielinotu karavēru skaitu. Pagaidam nateikot apsprīst arī varēba paaugstinot īsaukšanai pakļautu vecumu grīstus. Turcijas prezidents Radžeps Tayyips Erdogans tuvākajā laikā gatavojās doties uz Krīviju. Ar Vladimiru Putinu tiks apsprīsta iespēja atjaunot Ukrainas graudu eksportu pa Melno jūru. Erdogana partijas preses sekretārs Emers Čeliks informē, ka sarunas notiks Melnos jūras kūrortā Sočūs. Tas varētu būt saistētas ar leigumu, kas atļauva Ukrainas graudu eksportu pa jūru. Čeliks uzsvēra, ka tādā veidā Turcija cer novērst draudošu portugas krīzi. Ziņo aģentūra Bloomberg jau iepriekš iestiek, ka Erdogans varētu tikties ar Krīvijas līderi 8. septembrī. Pirma došanos iz G20 samitu Indijas galvaspilsētā Deli. Ukrainā izdevies pilnībā atbrīvot Zaporižas apgabalā esošu Robotinas cīmetu. Tas ir strateģiski svarīgs panākums dienvidu frontē, kas ļaus Ukrainai iz priekšu virzēties daudz mudrok. Kijeva turpinē dabūt panākumus arī citos frontes sektoros, ikai norodē eksperti sokotnējo skepse par gausu progresu Ukrainas pretuzbrukumā varētu izrodēties nepamatota. Ukraiņi ar amerikāņu bruņu mašinām Robotinē īgoja jau pagojušajā nedēļā. Tur jūs siltai sagaidīja vītīja dzēvotoju, kuri gaidīja evakuāciju, komēr apšādes vēl nebija beigušos. Bet tagad okupanti padzēti pilnībā. Krīvijas diktatora Vladimira Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs otrdien paziņo, ka Putins naplanovoja apmeklēt pagojušajā nedēļā aviokatastrofā bojāgojušo Wagner grupējuma vadūņa Jevgeņija Prigožina bāru ceremoniju. Kā zināms, saskaņā ar vīnu no Prigožina smierts cēlūņu versijām tieši Putins pavēlēja likvidēt Prigožinu. Prezidenta klotesamība nav paredzēta, mums nav informācijas par bēram, apgalvoja Peskovs, kurais dasacīja, ka lēmums par Prigožina bieru organizēšanu ir jau tivinīku ziņā. Pagojušajā nedēļā aviokatastrofā līdz ar Prigožinu goja bojā vēl 9 cilvēki, kuru vidā bija arī Wagner vadūņu tuvokī rūkas puiši. Eiropas Savienībā jau būtu gatavai uzņemt jaunas Austruma Eiropas i Balkanu dalēju valsts līdz 2030. Godam. Par to Bledis fórumā Slovenijā paziņo Eiropadomes prezidents Šarls Mišels. Mišels uzrunā uzsvēra, ka gatavojot bloka nokamo strateģisku darba kortēbu, jo nosaka skaidru mērķi, ja viens no tiem varētu būt obu pušu gatavēbi savienības paplašanošanai līdz 2030. Godam. Mišels vienlaikus pauda atbalsta Francijas prezidenta Emmanuela Macrona nostojai, ka savienībā jopadara racionālāks lēmumu pieņemšanas process, pirma te integrē jaunas dalēju valsts. Paldiska klausotās ziņas par notikumiem pasaulī ar tom studijā Laura.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidījuma saturu atbildi projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.